comeza o espazo de Radio Cádica Vega de luns a venres a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna, presenta Belén Rodríguez.
Unha información vertida esta semana no diario La Voz de Galicia levanta conxecturas sobre o futuro da mina de ouro de Corcoesto da Canadian Deepwater. Segundo este diario, a Consellería de Industria vende comunicarlle a filial Deepwater, a empresa mineira de Corcoesto, que cancelará definitivamente o proxecto por non cumprir cos requerimentos técnicos e económicos solicitados. Se isto fose así, estaríamos ante a morte definitiva do proxecto mineiro de Corcoesto. Facemos esta pregunta ao secretario executivo da Organización Ecologista está Dega, Fins e Irexas. Saúdos, Fins.
Hola, que tal?
Que a mina de Corcoesto non sexa viable técnica e económicamente, significa que non vai haber mina en Corcoesto?
Ni moitísimo menos. Nos celebramos esta boa nova, que non é outra cousa máis que o froito da loita dos colectivos, como a Dega, plataformas de ciñais, partidos políticos, sindicatos, levamos contra esta barbaridade megamineira, pero non significa en absoluto nin o fin do proxecto de explotación aurífera en Cabana, nin moito menos o da megaminaría en Galiza.
Que pode pasar agora?
Estamos á espera de ver como se concreta esa resolución da Consellería de Industria para desbotar este proxecto concreto, pero non duvidamos que Deepwater recuncará. Si non é por ela mesma, debido ás exixencias económicas que non pode cumprir nestes intres, sería pois mediante un joint venture, mediante unha asociación con outra mineira ou directamente vendendo a outro país moito máis gordo que sí que teña capacidade económica suficiente os seus dereitos sobre estas terras. Por certo, dereitos que están garantidos até o 2064. Concluímos que é un parón na desenvolvemento do proxecto mineiro de Corcoesto, como punta de lanza tamén dos megaproxectos mineiros en este país, pero que, sen dúbida ninguna, vai continuar, sexa dun xeito ou sexa de outro.
Uh-huh. Fins, polo de agora non temos confirmación oficial deste feito, aínda que Núñez Feixo saiu no debate da Nación ou fixo referencia a este tema. Ten información de primeira man a Dega ao respecto do rexeitamento deste proxecto?
Ni siquiera temos coñecemento de primeira man, isto é, a través da información oficial, de que esas concesións, esas tres concesións que Deepwater reivindica dentro de 1974 e que terían vixencia até o 2060 e pico, estean realmente en vigor. Hai compañeros e compañeras de distintas plataformas antimina que opinan que están incluso caducadas, non? Ou que o feito de desestimar o proxecto que presentou Corcoesto vai supoñer tamén a perda, é dicir, o inicio dun expediente de caducidade para esas concesións en caso que o teñan. Mira, a verdade é que nestes momentos non sabemos fidedignamente cal é o estado desas concesións que ten Corcoesto ou que reivindica Corcoesto, porque a Xunta simplemente non o quiso dicir, negouse a facilitarnos esa información, malia que o valedor por dúas veces ya pediu, e remítese ao que é accesível a través da web da Cámara Mineira.
A Dega advirte que, aínda que o proxecto de Corcoesto morrese aquí, que parece ser que non é o caso, isto non significaría o abandono por parte da Xunta do impulso da megaminaría contaminante. Existen dúcias de minas de ouro que ameazan con instalarse no país, e máis co mesmo modelo de Deepwater.
Proxectos megamineiros que, por certo, síguense desenvolvendo na Fonsagrada, síguense desenvolvendo no Baixo Miño, síguense desenvolvendo na Terra de Montes. Ao parecer vai separar só un, ou vai a ter necesidade de ser reformulado, veremos o que di esa resolución da Xunta. O resto siguen en marcha, e siguen en marcha tamén o plano da minería, que vai permitir pois tomar por asalto chan protexido, espazos da rede Natura, parques naturais, zonas de protección patrimonial, e eso a Xunta non o nega nin o bota para atrás. Por lo tanto, cautela, satisfacción, porque é un pau moi importante para este tipo de proxectos e para o proxecto Estrela, que era a mina de ouro de Corcoesto, pero cautela tamén, porque as mineiras non van sacar as gadoupas do noso país mentres conten co complicidade de gobernos títeres Cos seus factotums políticos que siguen sentando nas consellerías e no goberno da Xunta de Galiza, non?
De cantos proxectos mineiros de grande impacto, modelo Corcoesto, estaríamos a falar?
A Administración non quere facilitar esa información. Remítese á web da Cámara Mineira, a web de censomineiro.org, donde pois é parcial, fragmentada ou incluso non se actualiza dende bastante tempo, co cal nos impide saber nestes momentos cantos megaproxectos mineiros están desenvolvéndose no noso país. Podemos ter unha idea aproximadamente en función desa información filtrada que a patronal mineira ten, e é a única referencia, por certo, ten na súa web, pero descoñecemos exactamente en que lugares, que recursos concretos, por parte de que entidades nestes nintes están e en que fase de tramitación se atopa determinados proxectos que poden reproducir ou traducirse Corcoestos polo país adiante. Máxime, cando nestes intres hai un plano sectorial, o plano da minería, que está en tramitación e que debería supoñer a paralización automática de todas as tramitacións de novas concesións e novos permisos mineiros.
Finxeira, xe secretario executivo de Adega, pese a non contar cos parabéns da Xunta a nivel económico e financeiro, a mina de Corcoesto xa ten o que sería o visto bo ambiental da Xunta, a declaración de impacto ambiental aprobada. Isto impide de alguna maneira ao goberno galego dar carpetazo final ao proxecto?
Nós entendemos que o que ten presentado, o proxecto que presentou Echuotra, o proxecto de explotación, que tiña unha tramitación ambiental por unha banda e logo outra tramitación na Consellería de Industria, que ao parecer vai ser a que se rexeite, dende o momento que se rexeite, vendo sin saber aínda cal será o contido desa resolución, inmediatamente decaerá tamén a declaración de impacto ambiental, porque as declaracións de impacto refírense a un proxecto terminado. Se o proxecto terminado ten que ser sustancialmente modificado, como parece ser que vai ser, veremos o que di Industria ao respecto, necesitaría de novo iniciar o procedimento. Pero isto non significa, nos insistimos moito nisso, en que vai a perder Edgewater as tres concesións de explotación que ten esas cuadrículas chave donde vai desenvolver o gordo do proxecto de Corcoesto. Pensade tamén que aínda que está solicitando permisos de investigación e outras moitas cuadrículas veciñas, pero as que ten no peto, as que reivindica como dereitos concedidos dende o ano 74, non as vai a soltar. De xeito que a empresa en estes momentos, independentemente de cal sexa o contido da resolución da Xunta, podería ou presentar un novo proxecto que necesitaría unha nova tramitación ambiental, evidentemente, co cal pois, o retraso sería superior a un ano, ou reducir o proxecto que foi rexeitado para que a necesidade de financiamento sexan menores e poidan chegar cos fondos propios, ou asociarse con outra empresa moito máis grande, é dicir, con un tabeirón aínda máis grande que sí que poida facer fronte aos custos dese tal e como están diseñados co proxecto dimensionado e que vai ser rexeitado, pero pode ser presentado de novo. Podemos falar dunha victoria, pero nunca de ter a guerra gañada.
Cal sería para Adega a guerra gañada? A mudanza na normativa referente á minería?
Evidentemente, que ese é o marco de referencia, ¿no? Porque senón xurdirán como metástases perversas, outros Corcoestos xa o están facendo nestes centros polo país adiante sen ningún tipo de atrancos na súa tramitación. Nestes momentos a Xunta quere modificar a lei do solo para permitir ás mineiras meter a man en chans en rústicos de especial protección que até agora novas explotacións e ampliación de existentes tiñan vetado, non quere oír nin falar de prohibir o cianuro. Outra das propostas que, neste caso, grupos ecologistas levamos ao Parlamento a través dos tres grupos da oposición, e está claro que é o que pretende. A megaminería está aquí, mentre este o Partido Popular, para quedarse, e se non é o proxecto de Corcoesto, por estas cuestións técnico-financeiras, que non ambientais, serán outros proxectos, ou ben da empresa canadiana, ou ben de outra empresa, alén dos que xa están desenvolvéndose paseniñamente a escaladas por todo o país, segundo este modelo, non?
Finxeira, xa secretario executivo da Adega, moitas grazas.
Grazas a vos, como sempre.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.